Contanos, cal é a decisión ou as decisións de deixar a Comisión de Festas? Alegáis que son motivos persoais, supoño que non dais abasto, non? Explícanos.
Bueno, pues realmente sí esa é a razón principal, porque calquera dos tres que compoñemos a asociación, Marta está preparando unhas oposicións, Abelino, bueno, ten os seus anos, síntese cansado, eu tamén en parte, porque, bueno, miña mãe é maior, teño que estar máis pendiente dela, e somos moi poucos, porque se te das cuenta, se algún de nosotros nos pasa algo que cada un leva a súa parte de cada cousa, se a un de nosotros a dos meses das festas pasa algo por calquera motivo, quedaríamos colgados. E estamos un pouco cansados tamén, un pouco cansados, bueno, un pouco por todo, por o traballo que dá, bueno, e por as cousas que tens que ir mirando para empezar, non tens un día de descanso, non tens un momento de relajación. O único momento de relajación que tens, unha vez acabado todo, cando ves que todo foi ben e que non houve problemas, nin houve a xente quedou contenta.
Tamén hai moitos sinsabores, non? E logo non sei se a xente é agradecida.
Bueno, a xente no momento das festas sí é agradecida, en general é agradecida. Pasado o tempo, pois, as cousas olvídanse. Insabores, pois sí que temos sempre algún insabor, sempre temos algún contratempo e precisamente algún contratempo de cousas ou de xente que era a que menos contabas que che fallara, pero bueno, con eso teste que con eso cando te metes en algo desto, xa sabes que sempre algún problemilla che surge.
No vosso comunicado dais as gracias aos colaboradores e a establecementos locais hostaleiros que en particular de forma individual axudaron a comisión.
Sí, bueno, efectivamente de forma individual, porque bueno, todos sabemos que no tema de hosteleiros e comerciantes están nunha asociación que bueno, que este ano con nós tuvo, bueno, un detalle que non un pouco feo, que non quero falarlo nin recordalo, porque creo que xa lle deron unhas cachoadas os propios comerciantes e os propios hosteleros a esa asociación, entonces con que os comerciantes e os hosteleros lle deran a cachoada, nosotros non queremos entrar en debates nin en conflictos, queremos levarnos ben con todo o mundo.
Pensáis ou falasteis con alguén que vos dixera que estaba disposto a entrar a axudar ou coller as riendas?
A ver, nós cando empezamos a... Bueno, realmente nosotros ahora en enero temos que fazer a declaración de renta das orquestas e quedanos pendiente cobrar o 40% do concello. Entonces, nosotros unha vez cobrado ese 40% do concello, é feito a declaración da renta das orquestas, vamos quedar con todo saldado, non vamos deixar deudas, creo que vai nos quedar un superávit non moi importante, pero sí importante, porque nosotros fai 3 anos, cando empezamos a 3 meses das festas, empezamos con 0 e fixamos un cambio importante baixo o noso criterio, que foi levar as festas do aparcamiento para o centro do pueblo. Eu creo que a maioría dos comerciantes e a xente incluso do pueblo non lo agradeceu, e vai nos quedar un superávit. Quer dicir, falamos, é verdad que si hai xente que nos dice, e si é verdad que hai xente que nos axudou e nos axuda, pero a xente que nos axudou e nos axuda é moi importante, pero que realmente se necesita é alguén que entre de presidente, de tesoureiro, de secretario, de vocal, do que seña, pero que aparezca reflejado en todos os organismos. Por si un de nosotros falla por calquera cousa, esa xente ten a obliga de seguir aí. Cando a xente que te dice, eu voto vos unha mão, claro. E resulta que si o día que nos ten que votar unha mão non pode, con decir que non pode, xa está a cuestión resuelta. E a nosotros o que nos fai falta é alguén que se comprometa de verdad para seguir co tema das festas ou para facer as festas, sin ánimo de lucro, por supuesto, simplemente facelo co cariño e a pasión porque o teu povo teña as festas que realmente se merece, que é neste caso, cando nosotros empezamos fai 3 anos, foi a nosa misión era intentar facer as festas que Ribadeo se merece porque non había comisión. Entonces, xente que de palabra che dice que che botou a mal, moita, moita. Pero xente que realmente se comprometa, nós non encontramos. Entonces, nós tamén seguimos dicindo, estamos cansados. É verdad que si alguén se anima, nós estamos totalmente dispostos a axudarlles en todo o que poidamos. Que quere dicir isto? Que nosotros cando empezamos non tiñamos teléfonos, nin contactos, nin ubicacións de como facer cada cousa ou poñer cada cousa no sitio que a nosotros mellor nos parecía dentro das posibilidades. A xente que colla as festas, si quere, por suposto, seguir facéndoos no parque, nós non temos ningún problema en darlle contactos, teléfonos, decirlles como tenen que facer, porque non é só chegar a falar con un feriante. Non, non, ese feriante tenemos que facer, entregarnos declaración de renta, un RC, si é alguén que manipula alimentos, certificado de manipulador de alimentos, todo o que se fai falta para que eso esteña dentro da lei, si queres facelo ben, si queres facelo como, bueno, como che saia. Entonces, nós estamos totalmente dispostos a acceder toda esa documentación, a todo eso que lle faga falta a Canacolla, nós non temos ningún problema. Quer dizer, que xa sería un traballo importante.
Claro. ¿Sabes?
Porque nosotros, eu sigo te dicindo, o primeiro ano nós pasámoslo moi mal porque non sabíamos realmente o que faría falta, como faría falta, e como manejar, ou como falar, ou como contactar con toda esa xente.
Pero xente desa que ti falas con cariño moita paisona hai pouca. Fíxate, por exemplo, agora mesmo non hai comisión para o entroido tampouco.
Bueno, xa, pero tamén é verdad que, bueno, claro, é que entonces tendría que falar de certos organismos e de certas cousas que non quero entrar. Tamén cando hai esa xente, tamén hai que cuidala, E hai que, non sei se a palabra cuidala é a palabra idónea. Recordala e agradecerlle, polo menos cando facemos algo, porque eu non solo fui o presidente das festas de Ribadeo, tuve en algunha outra historia colaborando, como foi por carnavales. Eu sempre montei unha carroza de carnavales pa Cisa. Quero dicir, e se a xente non che agradece eso, ou a xente que está aí non che agradece eso, pois entonces é que non podemos facer máis. É verdad que hai moita xente que ao mellor estaba disposta a... non o sei. O que sí che podo dicir é que é unha pena que Ribadeo non avance un pouco máis en non só nas festas patroais. Hai moitas cousas que están en decadencia. Eso é baixo o meu punto de vista, por suposto. Nós, personalmente, a Asociación Cultural Santa María do Campo e San Roque, estamos agradecidos ao Concello, á Xunta, aos teleiros e comerciantes e á xente en particular da rúa. Con nosotros colaborou, bueno, ben, ou de regular para arriba. Entonces, as outras asociacións que podían botarche unha mao, se eles non lles interesa, polos motivos que señan, vamos mal. Cando entre asociacións e cousas non hai un consenso, isto non funciona.
Hai que remar todos no mesmo
claro,
senso.
Exactamente. De eso se trata.
Pois Juan José Otero, expresidente da Comisión de Festas Santa María do Campo e de Festas de San Roque, gracias polo voso esforzo, porque de verdade que foi moitísimo e foi moito traballo, o de Abelino, o de Marta e o de Juan, e que vaya todo moi ben, boa tarde.
Pois gracias a vosotros por a colaboración, que, bueno, sempre é bueno que alguén se preocupe e se pregunte o porqué e as cousas como suceden. Vale, moitas gracias a vos.